Tänapäeva ühiskond teeb inimesed neurootiliseks. Kuidas taastada hingerahu? Maailmas, kus meie haridussüsteem indoktrineerib meid ühtmoodi mõtlema, massimeedia tagab ühtmoodi kartmise, reklaamitööstus paneb meid ihaldama samu asju ja sotsiaalmeedia teeb lihtsaks kõigi nende hävistamise ja naeruvääristamise, kes astuvad liiga suure sammu rivist välja, on enamus inimesi valinud konformismi mugava tee. Kuid paljud on siiski ka neurootilised. Ja siit tekib küsimus, kas liiga suure ühiskondliku mugandumise ja neurootilisuse vahel eksisteerib mingisugune põhjus ja tagajärg seos? Tuntud Šveitsi psühhiaater Carl Jung uskus, et selline seos on olemas. Järgnevas loos uurime, mis on neuroos, ja kuidas liigne konformism meid sellele haigusele vastuvõtlikuks muudab. Neuroos on psühholoogiline häire, mida määratletakse püsiva ja sügava ärevuse taseme ning üldise hirmuga elu ees. Lisaks neile diagnoosi aluseks olevatele sümptomitele võib neurootiline seisund hõlmata ka depressiooni, süütunnet, foobiaid, kinnisideid ja sundmõtteid. Liigset muret ja mõtete mäletsemist, unetust, ärrituvust või viha. Carl Jung väitis, et neurootiku hirm elu ees on tingitud häiritud või vähenenud kohanemisprotsessist ning isiksuse kui terviku morbiidsest arengust. Teisisõnu, neurootik on indiviid, kes ei suuda kohaneda elu nõudmistega, kelle isiksus on selle tagajärjel kängunud ja kelle olemasolu muutub seetõttu pidevaks võitluseks raskustega ning kellele saab osaks vähe kui üldse mingit leevendust. Kuigi neuroos ei pruugi tingimata lõppeda surmaga, tõmbab see inimese aeglaselt, kuid kindlalt elujõust tühjaks. Neuroos hävitab meie potentsiaali, asetab meid üha kahaneva mugavustsooni kitsastesse piiridesse, täidab meid süütundega elamata elu pärast, lastab suhteid, pärsib oskuste kujundamist ning kahjustab meie füüsilist tervist kroonilise ärevuse ja depressiooni mõjutõttu kehale. Jung läks isegi nii kaugele, et nimetas neuroosi inimese hinge agooniaks kogu selle tohutus keerukuses. Jungi sõnul valandavad neurootilise seisundi kolm tingimust. Esiteks, seisab inimene silmitsi väljakutse, ülesande või probleemiga olulises eluvaldkonnas. Teiseks, väldib inimene arguse, laiskuse, enesekindluse või lihtsalt rumaluse tõttu väljakutset sellele vastuastumise asemel. Tsitaat. Kui jälgime neuroosi kujunemislugu tähelepanelikult, leiame kriitilise hetke, mil ilmnes mõni probleem, millest kõrvale hoiti. Carl Jung, Eerose teooria. Üksnes probleemi olemasolu, mida soovitakse vältida, ei ole neuroosi tekitamiseks piisav. Pigem on oluline kolmas tingimus ja see on kaitsemehhanismide kasutamine probleemi teadvusest väljasurumiseks. Tsitaat. Tõsine arusaamatus oleks segiajada probleemide olemasolu ja neuroosi. Nende kahe märkimisväärne erinevus on seisneb selles, et neurootik on haige, sest ta ei ole oma probleemist teadlik. Tsitaadi lõpp. Carl Jung, Elustaadiumid. Tavalised kaitsemehhanismid hõlmavad mõtete allasurumist, emotsioonide ümbersuunamist teisele objektile, oma probleemide projitseerimist teisele inimesele, kompulsiivset tegevust oma tähelepanu eemal hoidmiseks, ravimite või ainete tarvitamist emotsioonide tuimestamiseks või selliste olukordade vältimist, mis sunnivad probleemi teadvustama. Kaitsemehhanismide kasutamise eest makstakse suurenenud ärevuse hinnaga, sest nagu Jung kirjutas ühe oma neurootilise patsiendi kohta, tsitaat, ebameeldivaid mõtteid maha surudes tekitas ta endas midagi psüühilise vaakumi taolist, mis, nagu tavaliselt juhtub, täitus järgjärgult ärevusega. Kui ta oleks end teadlikult oma mõtetega vaevanud, oleks ta teadnud, mis on puudu, ja siis poleks ta vajanud ärevus seisundeid, mis asendaksid teadlikke kannatuste puudumist. Carl Jung, isiksuse areng. Elu ülesannetest kõrvale hoidumine ja eitamine on tänapäeval väga levinud ning see aitab kaasa neurootilise haiguse epideemilisele tasemele. Jung osutas mitmele tegurile, mis võivad seda põhjustada. Esiteks, annavad paljud vanemad oma lastele edasi neurootilise lähenemise elule. Lapsed jäljendavad neurootilise vanema hirmu elu ees ja õpivad juba varases eas eluprobleemidest kõrvale hoidma või, nagu Jung seletab, tsitaat, laste psüühilised häired on enamasti põhjuslikult seotud vanemate psühholoogiaga ja enamikul juhtudel oleks hea pöörata rohkem tähelepanu vanemate ja õpetajate vigasele suhtumisele kui lapse psüühikale, mis siis enesest toimiks õigesti, kui seda ei häiriks vanemate kahjulik mõju. Tsitaadi lõpp. Carl Jung, kogutud teosed 18. köide. Teine tegur, mis põhjustab neuroside kõrget määra, on paljude noorte täiskasvanute soovimatus täiskasvanule eale lähenedes oma vanematest piisavalt eralduda. Sest kehaliselt täiskasvanuks saamine, kuid meeles lapseks jäämine, tähendab kindlustamist, et inimene kannatab neurootiliste haiguste käes. Või nagu Jung selgitab, tsitaat, kuigi on ebaõnn, kui lapsel pole vanemaid, on sama ohtlik, kui ta on oma perega liiga tihedalt seotud. Liiga tugev kiindumus vanematesse on tõsine takistus tema hilisemal kohanemisel maailmaga, sest kasvav inimolend ei ole määratud igavesti oma vanemate lapseks jääma. Tsitaadi lõpp. Carl Jung, lapse areng ja haridus. Sotsiaalsed jõud soodustavad ka laiskust ja passiivsust, mis viib neurootilise kõrvalehoidumiseni eluülesannetest. Näiteks kasutatakse liigselt sõltuvust tekitavaid tehnoloogiaid, psühhotroopseid ja meelelahutuslikku uimasteid ning energiatootmiseks mitte optimaalseid dieete. Meil on paternalistlikud valitsused, mis pärsivad enesest vastutuse kujunemist ning moraalisüsteem, mis ei tõsta enam julguse ja enesega toimetuleku voorusi nende õigele kohale väärtuste panteonis. Kuid kuigi nii paljude neurootikute olemasolul võib olla erinevaid põhjuseid, on kannataja jaoks oluline küsimus, kuidas teda ravida. Jungi sõnul sõltub lähenemine, mida peaksime neuroosi ravimiseks kasutama, sellest, kas probleem, millest me kõrvale hoiame, peitub kollektiivses inimeste kohtade või asjade välismaailmas või meie psüühika individualistlikus sisemaailmas. Tsitaat. Minu kujutluses maailmast eksisteerib tohutu välimine reaalsus ja sama suur sisemine reaalsus. Nende kahe vahel seisab inimene, näoga kord ühele ja kord teisele poole. Carl Jung, Freud ja Jung, kontrastid. Välismaailma probleemid kipuvad väljenduma suutmatuses täita ühiskondliku elu põhinõudeid. Näiteks näevad mõned inimesed vaeva sõprade leidmise või intiimsuhete loomisega. Teised ei suuda leida tasuvat tööd ega panustada oma kogukonda. Kolmandad ei suuda arendada adekvaatset persoonat ehk oma isiksuse sotsiaalset külge. Need probleemid on kollektiivset laadi selles mõttes, et need kujutavad endast elu väljakutseid, millega kõik ühiskonna liikmed peavad silmitsi seisma. Jung nimetas neurootiliste haiguste juhtumeid, mis on põhjustatud nende ülesannete täitmisest, kõrvalehoidmisest, atrofeerunud kollektiivse kohanemise näideteks. Seda tüüpi neuroosial kannatavad isikud peavad muutuma normaalsemaks selles mõttes, et neil on vaja kujundada ühiskonnas edukaks toimimiseks vajalike põhioskusi. Tsitaat. Varem seisis patsient oma haiguse tõttu osaliselt või täielikult väljaspool elu. Seetõttu jättis ta paljud oma kohustused hooletusse, olgu seoses sotsiaalsete saavutuste või puht inimlike ülesannetega. Ta peab hakkama neid kohustusi uuesti täitma, kui ta soovib taas terveks saada. Kuid mõned inimesed vastavad kõigile ühiskondliku elu nõudmistele ja saavutavad kõik maise edumärgid, abikasa ja perekond, rahuldust pakkuv sotsiaalne elu, hea karjäär ja küllaldane materiaalne edu ning muutuvad siiski neurootilisteks. Või, nagu Jung kirjutab, tsitaat, psühhoterapeutidel on tuttav kollektiivselt kohanenud inimene, kellel on kõik olemas ja kes teeb kõike, mida tervise tagatiseks võiks mõistlikult nõuda, kuid kes on siiski haige. Probleem, mida sellised neurootikud väldivad, ei asu välismaailmas, vaid nende psüühika sisemaailmas. Sellised inimesed kardavad oma individuaalsust ja ei võtta seetõttu kuulda oma südametunnistuse kutset arendada oma olemuse isiku pärast külge. Tsitaat. Ta ei ole võimeline elama oma enda elu ja leidma temale kuuluvat iseloomu. Need neurootikud on liiga normaalsed. Nad on liiga konformistlikud ja nende sotsiaalne edu takistab psüühika sügavuste uurimist. Kuid kuna meie olemuse individuaalse poole areng on sama hädavajalik kui meie kollektiivne areng, muudab suutmatus end teistest piisavalt eristada meid neurootiliseks või, nagu Jung kirjutab, tsitaat, on suur hulk inimesi, kelle jaoks individuaalsuse areng on esmane vajadus. Eriti sellisel kultuurilisel ajastul nagu meie oma, mis on sõna otseses mõttes kollektiivsete normidega lamedaks pressitud. Minu kogemuste kohaselt on väga palju neid, kelle jaoks individuaalsuse arendamine on hädavajalik nõue. Tervenemiseks peab liigagi normaalne neurootik kogema sümboolset surma või paljust tuttavast ja mugavast lahtilaskmist, nii et tema olemuse individualistlik külg võiks esile kerkida või, nagu Jung ütleb, see, et elu kõrgeimat tippu saab väljendada surmasümboolika kaudu, on üldtuntud fakt, sest igasugune endast kaugemale kasvamine tähendab paratamatult surma. Carl Jung, transformatsiooni sümbolid. Iseloomu omadused, suhted, karjäärivalikud ning eriti mõtte- ja käitumusharjumused. Paljud neist tuleb ohverdada, et võimaldada millegi uue sündi. Ohverdada tuleb ka meie soov sotsiaalse valideerimise järele ning mugavus, mida konformsus meile pakub. Sest Jungi parafraseerides tuleb meid tõmmata endast välja teistele radadele, mis võimaldavad meie iseloomu täielikku hoidsemist. Neurootik peab tõepoolest valima individuaalse elu tee, mille ta on enda omaks tunnistanud, ja jätkama seda seni, kuni alateadvus eksimatu reaktsioon ütleb talle, et ta on valel teel. Kui oleme veetnud aastaid või aastakümneid normaalsuse konformistliku rada käies, võib isikupärasama ellusuhtumise loomine tunduda riskantne. Me võime seista silmitsi naeruvääristamisega, teistele pettumust valmistada või kaotada osa oma sotsiaalsest staatusest. Kuid, nagu Jung kirjutab, tsitaat, kui soovite neuroosi ravida, peate millegagi riskima. Teha midagi ilma riski võtmata on lihtsalt ebaefektiivne. Kuid ka neurootiliseks jäämine on risk. A risk, mis ei paku mingit tasu. Me raiskame oma elu, raiskame oma potentsiaali ja oleme määratud veetma oma päevi vaevatuna ärevusest, depressioonist, enesepõlgusest ja süüdundest. Ja nendena, keda vaevab liiga suure konformsuse neuroos, peaksime meeles pidama, et mõned meist lihtsalt ei sobi tänapäeva standardite järgi normaalne olemiseks. Me vajame terve olemiseks ebanormaalset eksistentsi. Või, nagu Jung kirjutab, neurootikute seas ei ole sugugi vähe neid, kes ei vaja mingeid meeldetuletusi oma sotsiaalsete kohustuste ja vastutuste osas, vaid kes on sündinud ja määratud olema pigem uute kultuuriliste ideaalide kandjad. Nad on neurootilised seni, kuni nad kummardavad autoriteedi ees ja keelduvad vabadusest, milleks nad on loodud. Carl Jung, mõned olulised punktid psühhoanalüüsis. Adrian Bachmanni kommentaar. Mis võiks olla kriteeriumiks, mille alusel saaksime hinnata nii inimese kui ühiskonna elu elamisväärsust? Kui selleks on mingisugune universaalne mõõdupuu, siis küllap peitub see rõõmu, rahu ja muretuse tasemes, mida indiviid või ühiskond on kogenud ja võimeline kogema. Ning vastupidiselt, hirmu, viha, kurbuse ja lootusetuse tase neiks olevat parimaks indikaatoriks ebaõnnestunud elust nii üksikisiku kui ühiskonna tasemel. Sellele järgnevalt peaksime endi käest aga küsima, kas ühiskond, milles me nüüd ja praegu elame, ja elulised valikud, mida me selles oleme võimelised tegema, on meile aasta-aastalt pakkunud üha rohkem rõõmu, muretuse ja helguse hetki või on pigem aja möödudes hirmu, viha ja kurbuse tase närtsitanud meie võimet kogeda kõike seda, mis teeb elu elamisväärseks. Kogemus sünnib alati kogeja ja kogetu vahel ning on sellisena kordumatu ning lõppastmes ka kommunikeerimatu. Selles mõttes elab iga inimene, kui mitte objektiivselt, siis subjektiivse maailma kogemise mõttes tõepoolest omas maailmas, mida saab teistega jagada määral, mil teised reaalsust samal viisil kogevad, ehk teisisõnu inimetatud omad inimesed, kes mõistavad meid hästi, tajudes ümbritsevat suuresti samamoodi. Küllap paljud makroskoobi lugejad tunnevad, et ei ole kerge säilitada intellektuaalne ausus ning olla kontaktis moraalse, sotsiaalse ja materiaalse reaalsusega, keset ühiskonda, mis on suuresti otsustanud kollektiivse hullumeelsuse kasuks, eitades reaalsust seda kramplikumalt, mida ebameeldivamaks see muutub ning mida suurem on käsuandjate ja käsutäitjate süülisus meid ümbritseva reaalsuse loomises. Olgu tegemist kas rohepöörde, maksutürannia, julgeoleku, geopoliitika, sõdade, rahvatervise, hävinenud iseseisvuse, illusoorse demokraatia või likvideeritava sõnavabadusega, kõik, mis meile võimu usurpeerinud isikute poolt keskse tähtsusega teemadest räägitakse, koosneb nüüdseks pooltõdedest, väljamõeldistest, silmakirjalikkusest, topeltstandarditest ning valedest. Valedest, mida surutakse peale seda jõulisemalt ning seda katastroofilisemate tagajärgedega, mida absurdsemaks need muutuvad, nõudes ühtaegu nii faktide kui loogika vaigistamist nii avalikus diskussioonis kui sisemonoloogis. Selline on aga tee raskekujulise kollektiivse neuroosile terves ühiskonnas, kus elamiseks, karjääritegemisest rääkimata, on nõutav sooritada järjepidevalt kohustuslikele valedele kapituleerumise akte, surudes teadlikkuse enese argusest, autusest ja kaassüülisusest üha sügavamale alateadvuse kihtidesse. Seega küsige endilt, kas see on viis, kuidas ma soovin elada, ning kas see on ühiskond, mille osadusse ma soovin ennast arvata? Kui vastused nendele küsimustele on eitavad, on aeg võtta kuulda Jungi sõnu. Peame teadvustama, et neuroosivaba ja elamisväärne elu on võimalik, ent üksnes siis, kui lõpetame lömitamise nii individuaalselt kui kollektiivselt, amoraalsete inimeste poolt kehtestatud kohustuslike valede ees ning vastame kutsele elada vabade inimestena. Inimestena, kes julgevalt esmalt eneses ning seejärel avalikult kulutada tõdesid, mille allasurumine on meie neuroside, õnnetuse, heitumuse ja kurbuse aluspõhjusteks. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu! Ja viiest.